Basango na Zewa.
Mbuta Washington, Edi Isango na Elobeli. Mbute na bino nyonso bozili bakuma lamu ya kolanda biso na pokwa ya lelo na Zewa Afrika Washington. Mwa mobulu mozongeli lelo na Lubumbashi esika wapi ba etudiant ba tomboka ki sima ya liwa ya baninga na bango banei na mobulu ezalaki na ba policier lobi moko na yenga na campus ya université ya Lubumbashi to inulu toyoka sango na Narval Mabila na Lubumbashi.
Ba étudiants, les lobes bandits déjà manifestations à Tongo, au Babomaki, ni à la Bango, non, peut-être à Bango, ils ont miné, dans tout le bazar, le bas, les lobes étudiants, les gens qui sont en colère, les gens qui sont maires de la ville, peut-être à Gouverneur, le bazar réclamé, qu'à pour faire Minerval, à mon fils, au moins de transport, il faut diminuer la prix à transport, donc, le Mumbashi, les lobes, la centre-ville, le magasin, il y a ce, la Kango, parce que les étudiants, ils ont la zèbre au Silica, mais les étudiants, ça passe du biloko, la pluie du biloko à Yabatou, dans mon magasin, ma pharmacie. Jusqu'à présent, quand sont les attendus dans le machine. Mais bon, police est déjà moins éloignée parce que la situation à la Bango va déjà arrêter. Capitaine Oisel, comme une opération lobby dimanche à Ordona qui va tirer à bout pour temps à l'étudiant. Sur ordre du président de la République, Bassangui, préfet de Banda du Colégoïa. Une des situations posées aux Angois dans le machine.
Zokande mokonzi ya sika ya RDC, Félix Tshisekedi ya Sengi enquête salema likolo ya liwa ya ba étudiant minei baye na Lubumbashi. Félix Tshisekedi ya tingi liboso ya bazuzi officier o ya pesaki mitindo ya kobeta masasi et le bilie bisi ya directeur ya kabinae ya ye ya sika Vitala Kamere. Mokano ya komatisa mbongo ya kelasi pe et telemi kolanda mokano ya président Félix Tshisekedi P, ministre de l'enseignement supérieur P, universitaire, Yende a coupé sa Ngimbola Liboso ya Bakondi pour na tina ya komatisa mbongo ya kelasi ya likolo. Na Kinshasa P, ndenge moko, ba yekoli ya ete ilu ya likolo, ista bango P, basalaki lelo na tongo mwa mobulu, onpo na kuboya motuya ya enrollment to ya komikomisa, oyo euti na pene 9000 francs congolais. Leti koleka 16000 francs congolais ba policier ba kitaki kuna mpe kinya ezongi lokola pe na Bukavu na Sud Kivu e pai wapi ba étudiant ya ISP institut supérieur pédagogique bango pe ba tomboka ki mpe ba boya ki motuya ya basilabus pe mbongo nyonso basenga kabango kufuta po na kotanga
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Session ya kufungwa ma ya Assemblée nationale et Salamaki Lilo na Palais du Peuple na Kinshasa. Session yango ifungwa ma ki na Kalaka. Secrétaire général administratif il y a sous chambre liée il y a parlement il y a pour la maquiter le cola mokeli ya mibeko kasi a tiami pour la komema kofungola session liée et session oui talaki mingi penza bo bengami ya bakumbu ya ba député bureau ya assemblée nationale et ko kambama na mwantango na moto moloto député oyaleki mo Kolo Koleka, Yendi Azali Antoine Gabriel Kungu wa Kumwanza na 80 ans, pe na Baye Bazali, Bilenge Koleka, Jackson Ouse, Tingoto 26 ans, pe Aminata Namasi Abasego 25 ans. 485 députés nde bakozala na assemblée liée, Oyo Ekozela, bo maponami ya Beni Butembo pe Yumbi na sanza ya misato pona kokokisa ba depute 500 lokola esengeli. Pene na bato sambo bakufi na lak Kivu na Kale na Sud Kivu bwato na bango ezindaki bakisa babikisi kaka bato misato kasi sambo bakufi eyebisi bakambi ya esika oyo soko na basango na biso yango yo basango misusu na Facebook na biso VOA Lingala tolanda pe bokolongono pe bomoi ezalaki bongo kuuta Washington wabino Edi Isango.